RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami, edisi hari Senin, tanggal 22 Mei 2017. Seperti biasa, kami akan mulai siaran kami dengan warta berita, diikuti dengan komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri program kami hari ini dengan pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Indonesia-Swedia sepakati kerjasama sektor transportasi udara. Dewan Perwakilan Rakyat RI minta kepolisian dan Badan Intelijen Negara deteksi penyebar info hoax. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo menerima kunjungan Raja Swedia Carl ke-16, Gustav dan Ratu Silvia di Istana Bogor, Senin. Raja dan Ratu Swedia berkunjung ke Indonesia pada 21 sampai 24 Mei 2017 dan mengunjungi tiga kota yaitu Jakarta, Bogor, dan Bandung. Presiden Joko Widodo dan tamu negara menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama transportasi, termasuk mengenai navigasi udara dan bandar udara. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut memberikan bintang Adipurna Republik Indonesia kepada Raja Carl ke-16 Gustav, sementara Raja Swedia menganugerahkan penghargaan Order of Seraphim kepada Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan ke Indonesia, Raja dan Ratu Swedia tersebut didampingi oleh Menteri Infrastruktur Anna Johansson dan pemimpin dari 31 perusahaan. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bambang Susatyo, meminta kepolisian dan Badan Intelijen Negara mendeteksi aksi para provokator penyebar berita bohong atau hoax, karena ada upaya berkesinambungan untuk memprovokasi dan mengadu domba antar kelompok masyarakat. Seperti dikutip Antara, Bambang di Jakarta Senin mengatakan, mengacu pada keberagaman masyarakat, aksi para provokator ini harus segera dihentikan karena sangat berbahaya. Polri dan Badan Intelijen Negara perlu memberi tanggapan sangat serius untuk menghindari kemungkinan terburuk. Menurut dia, apabila terbukti menyebarkan hoax, para provokator itu harus dihadapkan pada proses hukum dengan ancaman sanksi hukum semaksimal mungkin. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sarana infrastruktur dan perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta, Senin. Sri Mulyani menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung konektivitas, sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting agar para pegawai memiliki kemampuan berpikir maju dalam era kompetisi. Untuk mewujudkan dua hal tersebut, Sri Mulyani memastikan instrumen anggaran pendapatan belanja negara akan digunakan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah hingga daerah perbatasan agar cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan dapat tercapai. Terkait momentum Hari Kebangkitan Nasional, Sri Mulyani mengharapkan para pegawai Kementerian Keuangan dapat mengambil semangat para pemuda agar mampu bersikap profesional, memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta kepada Kementerian Agama agar travel nakal yang menelantarkan jemaahnya dibekukan, karena DPR melihat sudah banyak jemaah yang mengadu dan kasus ini tetap berulang. Seperti dikutip Republika, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Sodik Mujahid mengatakan solusi untuk mengatasi maraknya travel nakal tersebut adalah Kementerian Agama harus bersikap tegas. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 lalu. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai Senin 22 Mei hingga Rabu 24 Mei di Jakarta. Kegiatan pembekalan kepemimpinan tersebut adalah salah satu program prioritas Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan sumber daya manusia aparatur negara. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, dalam pidatonya di Jakarta Senin. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta serta semangat dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengatakan materi yang disampaikan antara lain tentang pemerintahan dalam negeri, program prioritas, keuangan, dan soal kepemimpinan, emotional spiritual question. Teguh Setiabudi menambahkan, untuk pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, hasil pemilihan kepala daerah serentak 2017 baru akan dilaksanakan September mendatang. PT Pertamina Persero memprediksi adanya kenaikan konsumsi untuk setiap jenis bahan bakar minyak pada musim mudik Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah. Iskandar memprediksi untuk mudik Lebaran tahun ini, konsumsi premium akan naik sebesar 5% dibandingkan rata-rata harian tahun ini, sedangkan Pertalite akan naik sekitar 15%. Sementara kenaikan konsumsi Pertamax 92 sebesar 15%. Direktur Pemasaran Pertamina Muhammad Iskandar mengatakan Pertamina akan melakukan kesiapan stok di tengah prediksi konsumsi yang naik tahun ini. Hal itu disampaikan Iskandar di kantor pusat Pertamina Senin. Sedangkan untuk konsumsi aftur, menurut Iskandar juga akan mengalami kenaikan sekitar 6% mengingat banyak maskapai yang menambah jadwal penerbangan pada musim mudik tahun ini. Sedangkan untuk konsumsi gas LPG diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 8% pada tahun ini. Iskandar mengatakan, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ini, Pertamina sudah mengambil langkah sejak jauh-jauh hari untuk menambah pasokan. Berita terakhir, Dompet Duafa mengadakan berbagai kegiatan menyambut bulan suci Ramadan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Rifai.
Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1438 Hijriah, Dompet Duafa menggelar berbagai acara pada hari Minggu 21 Mei 2017. Pada pagi hari, aktivitas menyambut Ramadan ini diisi dengan long march dan penampilan tradisional di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Sedangkan sore hari, acara ini diisi dengan aksi layanan sehat, servis telepon genggam dan motor secara gratis, dan pentas ketoprak Sunan Kalijaga di Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo, Tangerang Selatan. Direktur Utama Dompet Duafa, Dr. Gigi Imam Ruliawan, mengatakan kegiatan menyambut Ramadan ini bertujuan untuk mengenalkan arti penting dari zakat. Selain itu, acara ini juga membawa misi kepada masyarakat untuk mengimplementasikan intisari ajaran Sunan Kalijaga dalam mendakwahkan Islam melalui budaya.
Acara ini adalah membawa misi untuk mengajak para stakeholder, kepada masyarakat, kepada elemen bangsa, bahwa pahami dan pelajari, kemudian implementasikan ajaran Sunan Kalijaga. Di saat Sunan Kalijaga berdakwah melalui budaya, maka kedaulatan pangan terwujud. Dengan kembali kepada budaya, mengambil intisari ajaran Sunan Kalijaga, kita entaskan kemiskinan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang budaya, dan di bidang iman dan takwa. Bidang budaya menjadi pintu masuk untuk memutus setan yang ada di lingkaran kemiskinan tadi. Dengan budaya, dengan memahami dengan 3N. Niteni, mengamati. Niroke, meniru. Kemudian yang ketiga, nambahi, menambahi. Jadi budaya di Indonesia ini dari mulai Sabang sampai Merauke sudah banyak yang bagus. Dakwah melalui budaya hari ini adalah kita menambahkan saja, menyempurnakan saja agar bangsa kita kembali menjadi bangsa yang berdaulat.
Imam Rulyawan menambahkan, Dompet Du'afa sebagai lembaga sosial ingin melayani, memberdayakan, dan membela kaum du'afa melalui pendekatan budaya. Ia berharap masyarakat bisa menyadari bahwa acara menyambut Ramadan itu adalah bagian dari langkah-langkah panjang untuk mengembalikan bangsa Indonesia menggunakan pendekatan budaya. Sementara itu, di sela-sela kegiatan, pendiri Dompet Du'afa, Parni Hadi, mengatakan, sebagai lembaga penggerak masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan, Dompet Du'afa mengajak seluruh elemen mewujudkan kebangkitan seni mocopotan. Sehingga, dengan merawat seni ini, bangsa Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang bermartabat dalam menanamkan nilai-nilai agama melalui dakwah dengan pendekatan budaya. Hikmat Yarifai, Voice of Indonesia, melaporkan.
Judul komentar hari ini, Kebangkitan Nasional, sebuah refleksi bagi persatuan Indonesia. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yaitu peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Pada awalnya, Budi Utomo hanya bergerak di bidang pendidikan, budaya, dan sosial. Organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa di Sekolah Kedokteran Belanda Stovia atau School of Leading Van Inland Arsen ini kemudian menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jauh sebelum Budi Utomo, pada masa penjajahan Hindia Belanda sampai tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajahan masih bersifat kedaerahan. Tokoh seperti Imam Bonjol, Cut Nyakdin, Pangeran Diponegoro, dan Patimura berjuang sendiri-sendiri di daerah masing-masing. Akibatnya mereka tak mampu mengalahkan penjajah yang memiliki kekuatan, khususnya persenjataan, yang lebih baik. Cita-cita untuk merdeka pun belum dapat diwujudkan. Pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah Budi Utomo yang selain bergerak di bidang pendidikan, juga menggunakan cara baru dalam perjuangan bangsa Indonesia, mencapai kemerdekaan yaitu melalui pergerakan politik. Kebangkitan nasional merupakan bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk memajukan diri melalui sebuah gerakan sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan. 40 tahun sejak didirikannya Budi Utomo atau 3 tahun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 1948, Presiden RI pertama Soekarno menetapkan 20 Mei sebagai hari bangkitnya nasionalisme. Salah satu alasannya karena pada awal kemerdekaan Indonesia membutuhkan alat pemersatu. Soekarno menilai bahwa kelahiran Budi Utomo merupakan simbol yang tepat untuk menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia mulai bangkit dan bersatu untuk melawan penjajahan. Kini 109 tahun sudah sejak didirikannya organisasi Budi Utomo yang menjadi pelopor perjuangan dan simbol persatuan bagi bangsa Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional hendaknya tidak hanya dirayakan sebatas ritual dan upacara semata, bangsa Indonesia harus memahami akan pentingnya persatuan, terutama di masa sekarang, ketika mulai timbul gejala perpecahan karena adanya isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan sampai bangsa Indonesia kembali terpecah belah seperti masa sebelumnya kemerdekaan. Persatuan akan menjadikan negara dan bangsa kuat. Sebaliknya, perpecahan akan menjadikannya lemah dan mudah dipengaruhi atau bahkan dijajah. Setidaknya secara politik, ekonomi, dan budaya oleh pihak asing. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Hari ini dalam sejarah, Senin 22 Mei 2017. Cun buka musik. Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 22 Mei 1906, Wright bersaudara memperoleh paten atas mesin terbang ciptaan mereka. Wright bersaudara adalah dua orang kakak beradik, yakni Orville dan Wilbur, dihargai atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama, dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat daripada udara. Kedua kakak beradik itu pada awalnya mengelola sebuah toko di Dayton, Ohio. Toko tersebut menjual dan memperbaiki sepeda motor. Mereka mulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1889. Kemudian, mereka mulai membuat tiga pesawat terbang layang bersayap kembar. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat yang ketiga telah diuji sebanyak 1000 kali penerbangan dan ternyata berhasil dengan sukses. Kemudian mereka membuat mesin motor ringan. Mesin tersebut dipasang di pesawatnya yang keempat, yang dinamakannya Wright Flyer. Pada 22 Mei 1906, Wright bersaudara memperoleh paten atas mesin terbang ciptaan mereka. Pesawat tersebut pada awalnya dinamai Wright Flyer, tetapi sekarang lebih populer dengan nama Kitty Hawk. Pesawat Flyer yang asli kini terdapat di Museum Dirgantara di Washington, D.C., Amerika Serikat. Beralih ke peristiwa tanggal 22 Mei 1960, gempa bumi di Valdivia, Chile, menimbulkan tsunami 10,7 meter. Gempa bumi Valdivia pada 22 Mei 1960 adalah gempa bumi terkuat yang pernah ada. Gempa ini terjadi pada siang hari dan menyebabkan tsunami yang mencapai Chile Selatan, Hawaii, Jepang, Filipina, Selandia Baru Timur, Australia Tenggara, dan Kepulauan Aleut di Alaska. Epicenter gempa ini terletak di dekat Chenyit, sekitar 900 km, sebelah selatan Santiago. Gempa ini menyebabkan tsunami yang merusak daerah sepanjang pantai Chile dengan gelombang sampai dengan 25 meter. Tsunami utama dengan ombak setinggi 10,7 meter bergerak 10.000 km dari pusat gempa melintasi Samudra Pasifik dan menghancurkan kawasan Hilo, Hawaii. Korban tewas akibat gempa dan tsunami tersebut sekitar 5.700 orang. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 22 Mei 2010. Hasri Ainun Habibi meninggal di München, Jerman. Dr. Haja Hasri Ainun Besari, biasa dipanggil Hasri Ainun Habibi, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie, yang menjadi ibu negara Indonesia ketiga pada tahun 1998 hingga tahun 1999. Hasri Ainun Habibi meninggal dunia di München, Jerman pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan pada tanggal 24 Maret 2010, Hasri Ainun Habibi masuk ke rumah sakit Ludwig Maximilians Universität Klinikum Großhadern München, Jerman dan telah menjalani 9 kali operasi. Jenazah Hasri Ainun diberangkatkan tanggal 24 Mei 2010 dari Jerman dan tiba di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010 kemudian kan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah peringkat Indonesia naik menjadi layak investasi. Pendengar, setelah cukup lama ditunggu, akhirnya lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's, S&P, menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade atau layak investasi. Standard & Poor's menaikkan peringkat utang negara jangka panjang Indonesia tahun ini dari BB+ menjadi BBB-. Kenaikan peringkat tersebut menandakan Indonesia kini menjadi negara yang layak investasi. Dikutip dari keterangan resmi S&P, pada Jumat 19 Mei 2017, naiknya peringkat utang Indonesia dilihat karena pemerintah telah mengambil sejumlah langkah menjaga belanja dan penerimaan seefektif mungkin untuk menstabilkan keuangan negara. Standard & Poor's memandang kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia cukup tepat, meski ada guncangan akibat perdagangan global, sehingga S&P juga memperkirakan utang pemerintah akan lebih rendah dan defisit anggaran berangsur menurun. Standard & Poor's percaya bahwa fokus pemerintah Indonesia meningkat pada penganggaran yang realistis, sehingga mengurangi kemungkinan bahwa kekurangan pendapatan di masa depan akan memperlebar defisit. Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat S&P membuktikan tata kelola keuangan yang semakin baik. Menurutnya, karena pencapaian kondisi layak investasi ini menunjukkan adanya kepercayaan yang besar dari dunia internasional kepada perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Presiden Joko Widodo di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Riyadh, Arab Saudi, Sabtu menegaskan tata kelola keuangan, fiskal, dan pengelolaan moneter semakin baik. Presiden menjelaskan dunia internasional juga melihat kemudahan berusaha di Indonesia makin baik. Menurut Presiden, apresiasi dari lembaga pemeringkat ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi investasi di Indonesia. Ia menambahkan, enggan kepercayaan itu akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya karena arus uang, arus investasi akan masuk ke Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya utang pemerintah sehingga lebih efisien dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar. Selain itu, dengan peringkat layak investasi ini, stabilitas politik keamanan di Indonesia juga dinilai semakin baik. Presiden meyakini kondisi seperti ini harus dapat menambah optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peringkat layak investasi yang diberikan lembaga pemeringkat internasional S&P merupakan bukti pemerintah mampu menjaga tata kelola keuangan dan stabilitas ekonomi dengan baik. Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta Jumat 19 Mei 2017 mengatakan, selama ini pemerintah berupaya meningkatkan daya saing bangsa melalui pemberian alokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk belanja infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia. Sri Mulyani menegaskan perbaikan peringkat oleh S&P memberikan keyakinan dunia internasional atas kredibilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama kinerja belanja negara yang efisien dan penerimaan yang terus ditingkatkan. Saudara, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita.
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo menerima kunjungan Raja Swedia Carl ke-16 Gustav dan Ratu Silvia di Istana Bogor, Senin. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo meminta kepolisian dan Badan Intelijen Negara mendeteksi aksi para provokator penyebar berita bohong. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sarana infrastruktur dan perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 lalu. PT Pertamina memprediksi adanya kenaikan konsumsi untuk setiap jenis bahan bakar minyak pada musim mudik Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah. Dompet Duafa mengadakan berbagai kegiatan menyambut bulan suci Ramadan. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi Akado Bulo di Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Sulawesi Selatan memiliki banyak pedesaan dan suku yang mempunyai beragam budaya dan tradisinya masing-masing. Salah satunya adalah tradisi Akado Bulo yang ada di Kampung Tamalalang yang termasuk dalam wilayah desa Taman Nyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kampung tersebut berjarak sekitar 10 km dari kota Sulawesi Selatan, Makassar. Bagi masyarakat setempat, tradisi Akado Bulo mengandung makna tersendiri, yakni ajang silaturahim warga dengan sanak keluarga. Dan memang tak sedikit warga atau kerabat yang tinggal jauh di luar kota yang datang ke Tamalalang demi menghadiri acara ini. Saudara pendengar, setiap tahun warga merayakan ulang tahun kampung yang disebut Atamu Taung dengan tradisi Akado Bulo atau menyantap Kado Bulo, hidangan yang juga lazim dikenal sebagai lemang. Tradisi Akado Bulo dalam bahasa Makassar berarti makanan dari bambu. Jadi hidangan yang disantap pada perayaan tersebut dimasak dalam potongan bambu. Campuran beras ketan dan santan yang dibungkus daun pisang dimasukkan ke dalam potongan bambu. Tabung-tabung bambu berukuran panjang 40 cm itu dimasak dengan cara dipanasi secara tegak mengelilingi perapian selama sekitar 3 jam sampai matang. Setelah selesai, bambu dibelah untuk mengeluarkan kado bulo yang telah matang dan siap disantap dengan taburan serundeng, parutan kelapa yang digoreng dengan berbagai bumbu. Kado bulo pun menjadi sajian utama yang dihidangkan warga kampung kepada anggota keluarga, kerabat, atau tamu yang berkunjung ke rumah saat perayaan ulang tahun kampung. Saudara pendengar, tradisi Akado Bulo berawal dari zaman Raja Goa ke-9, yakni Imatanre Karaeng, Manguntungi, Tumaparisi Kalona, yang berkuasa pada 1510 hingga 1546. Narasi itu diabadikan dalam naskah-naskah catatan Kerajaan Gowa atau yang disebut Lontara atau Bilang. Raja Gowa ke-9 memerintahkan pembangunan benteng Somba Opu yang dibangun tahun 1525. Saat itu raja meminta kepada kampung-kampung yang wilayahnya berada di sekitar lokasi pembangunan benteng untuk berpartisipasi menyiapkan makanan bagi para pekerja. Tamalalang adalah salah satu kampung yang berjarak sekitar 1 km dari Somba Opu. Warga Tamalalang pun membuat kado bulo untuk menyuplai kebutuhan makan para pekerja benteng karena kado bulo bisa awet selama 2 hingga 3 hari. Sejak itu, kado bulo menjadi tradisi yang selalu dirayakan oleh warga Tamalalang untuk memperingati ulang tahun kampung sekaligus perayaan panen. Saudara pendengar, tradisi akadu bulu pun sempat berhenti saat Perang Makassar berkecamuk pada 1666, yang berlanjut dengan pendudukan Belanda hingga kemerdekaan pada 1945. Tradisi akadu bulu kembali dihidupkan setelah kemerdekaan Indonesia oleh Raja Gowa ke-36, sekaligus Bupati pertama Kabupaten Gowa, Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng, Lalolang Sultan Aidudin. Ia mengusulkan agar akadu bulo dirangkaikan dengan peringatan HUT kemerdekaan RI sebagai pesta rakyat. Sejak saat itu, akadu bulo selalu dirayakan tidak lama sekitar 17 Agustus. Selain hidangan kadu bulo, perayaan juga diisi dengan panggung hiburan dan berbagai atraksi kesenian di lapangan desa. Saudara, demikian acara Pesona Indonesia kali ini tentang tradisi akadu bulo dari Sulawesi Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang Kujang dari Jawa Barat. Tanah Pasundan yang sejak zaman kemerdekaan berubah menjadi kota multietnis populer karena masyarakatnya yang sangat ramah dan mudah menerima beragam kultur. Salah satu hal yang menjadi kebanggaan suku Sunda walau kini hidup di tengah ruang urban adalah nilai budaya masih sangat kental, melekat, mewarnai keseharian masyarakatnya. Layaknya etnis lain di Nusantara, orang Sunda memiliki senjata tradisional sebagai bagian dari tradisi yang begitu kuat mengakar secara turun-temurun. Senjata khas tersebut bernama Kujang. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor atau guratan yang ditimbulkan oleh tempaan, panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman, daya kritis, kekuatan, dan keberanian suku Sunda dalam kehidupan untuk melindungi hak dan kebenaran. Senjata ini sangat identik dengan Sunda Pajajaran masa silam, sebab Kujang Sunda merupakan salah satu aspek identitas eksistensi budaya Sunda kala itu. Walau dari telusuran kisah keberadaannya, sampai saat ini belum ditemukan sumber sejarah yang mampu memberikan secara jelas dan rinci. Sejak sirnanya Kerajaan Pajajaran, Kujang Sunda masih banyak dimiliki oleh masyarakat Sunda, meskipun saat ini hanya berfungsi sebagai benda sejarah saja. Dengan perkembangan teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, Kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, dan makna. Senjata tradisional Jawa Barat ini memang tak sepopuler keris atau beberapa senjata lain di bumi Nusantara. Meski kujang bisa dimasukkan jenis keris khas tanah Pasundan, secara umum, kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa Hyang. Sebagai sebuah senjata, sejak dahulu hingga saat ini, kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Jawa Barat. Sebagai lambang atau simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di masa lalu, kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam naskah kuno Sanghyang Sisa Kanda Ang Karesian pada 1518 Masehi. Hal tersebut juga dinyatakan pada tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah, diantaranya di daerah Ranca, Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga kini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancer, Pangawinan di Sukabumi. Kujang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Sunda Wiwitan Urang Kanekes Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam lingkungan budaya hidup mereka, tidak setahun sekali kujang selalu digunakan pada upacara nyacar atau upacara menebang pepohonan untuk lahan berladang. Meskipun kujang saat ini hanya digunakan sebagai dekorasi rumah, namun masyarakat Jawa Barat tetap mempercayai beberapa hal yang tidak boleh dilanggar para pemilik senjata pusaka suku Sunda ini. Konon ada semacam keyakinan yang terkait dengan keberuntungan, perlindungan, kehormatan, kewibawaan, dan lainnya. Namun ada satu hal yang tak boleh dilakukan atau yang menjadi larangan, yakni memajang kujang secara berpasangan di dinding dengan mata pisau yang tajam, sebelah dalam saling berhadapan. Selain itu, tidak boleh seorang pun mengambil fotonya sedang berdiri di antara dua kujang dalam posisi tersebut. Kabarnya hal ini akan menyebabkan kematian terhadap orang tersebut dalam waktu 1 tahun. Percaya atau tidak, semua tergantung Anda. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai senjata kujang dari Jawa Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia yang dinyanyikan oleh Ratna Listy. Dan sebagai pembuka perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Indahnya Pantai Senggigi. Saudara, baru saja kita nikmati sebuah lagu keroncong berjudul Indahnya Pantai Senggigi. Lagu yang menceritakan sebuah pantai yang ada di Kabupaten Malang tersebut dibawakan dengan apik oleh seorang penyanyi keroncong, pemain sinetron sekaligus presenter bernama Ratna Listy. Ratna Listy lahir di Madiun 2 Agustus 1973 dengan nama lengkap Ratna Sulistyaningsih. Karirnya dalam dunia hiburan Indonesia pun dimulai saat Ratna memenangi ajang bintang radio dan TV sejauh timur pada tahun 1989. Meski suaranya dalam lagu keroncong yang telah kita dengarkan tersebut begitu apik, Ratna Listy ternyata juga bisa berkarya di dalam genre pop ataupun lagu daerah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa albumnya, seperti Obsesi pada tahun 1998, Adzan pada tahun 2002, Hitam Putih tahun 2006, Laras Pesisiran tahun 2009, serta Tresno Zaman SMP tahun 2016 kemarin. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi membahas Ratna Listy, mari kita dengarkan yuk satu lagi lagu oleh Ratna Listy berjudul Kemayoran. Saudara, demikianlah sebuah lagu keroncong berjudul Kemayoran yang sebelumnya sudah lama dipopulerkan berbagai penyanyi seperti Helen Sparinga, Sundari Sukoco, dan Hetty Koesendang. Tak ketinggalan, Ratna Listy pun juga bisa menyanyikannya dengan gayanya yang berbeda namun tetap menarik di telinga kita. Pendengar, Seperti yang sudah disebutkan, menjadi penyanyi bukanlah satu-satunya aksi Ratna Listy dalam dunia hiburan Indonesia. Ratna Listy juga berkarya dalam dunia pertelevisian sebagai pemain sinetron maupun pembawa acara. Meski nampak mencintai dunia hiburan, Ratna Listy yang adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ini juga berkiprah dalam dunia bisnis, baik bisnis distributor bahan bakar maupun event organizer. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain berparas cantik dan bersuara merdu, Ratna Listy juga sangat berbakat dalam berbagai hal, salah satunya dunia bisnis. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi Keroncong kali ini tentang Ratna Listy. Sebagai penutup perjumpaan kita, ada dua buah nomor keroncong berjudul Mawar Sekuntum dan Pagi Hari. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.